Qalampirdan gapiramiz. 2022-yil 1-iyuldan kasanachilikni fuqarolik huquqiy shartnomalar, shu jumladan pudrat shartnomasi asosida tashkil etishga ruxsat etiladi. Bu haqda O'zbekiston Prezidentining kecha 21 aprel kuni qabul qilingan kasanachilikni rivojlantirish asosida aholi bandligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorida belgilandi. Qarorga muvofiq 2022-yil 1-iyuldan 2025-yil 1-yanvargacha kasanachilarga daromad solig'i kasanachilikda olinadigan jami daromadni 50%ga bir oydan ko'pi bilan 1 million so'mgacha kamaytirgan holda hisoblanadi. Kasanachilar ijtimoiy soliq to'lovini o'zini-o'zi band qilgan shaxslar uchun belgilangan tartibda amalga oshiradi. Olis va chekka hududlardagi mahallalarda jami 252 kasanachilikni tashkil etgan tadbirkorlarga dastlabki 3 oydagi faoliyati uchun 1 oylik o'rtacha daromad miqdorida bir martalik subsidiya ajratiladi. Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi tomonidan kasanachilar soni kamida 10 nafar bo'lgan tadbirkorlarga kredit summasining 75% miqdorigacha kafillik beriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.